برنامجك دليره ضمان.
halkani waa Washington laantafka Soomaaliga VO oo aad kaligeysanaysan majdaha gaagaaban ee dhirka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad kaligeysanaysan bogga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal, saacadda Afrikada bari waxa ay timaamaysaa 1:00 duhurnimo. Waa maalin jimca ah 9 April sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
badan idinku weyno idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijka sawirka dhaqanka oo maanta ku yiga doona farqiga u dhaxeeya nolosha dadka Soomaalida hore ee baadiyaha iyo magaalada.
Tin magaalada markaan soo galnay ee magaalada la yimid guurki waxaad moodaa inuu iska batay. Baadiyaha marka la joogo gabadha furriinka aad baa u yara. Ninka inuu guursadaan aad bay u adkayd, gabadha iyo wiilka inay kala tagaan aad bay u adkayd. Taasna waxa keenaysay marka hore laga baaraan geed maartay oo si sahal lagu fuulay ma ahayn.
Heesahan maanta idin haynana waxaa ka mid ah
yarihii qodob kale ee digaysan doontaan balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. Khabiirina caafimaadka ayaa Khamiistii ku muuqatay furay in dilkii George Floyd oo nin madow ah sanadkii hore lagu dilay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota uu dhintay arrimo la xiriira inuu neef qabto oo may isla mar ahaantaasina uu waayay meel uu ka neefsado. waxaana dilkaasi loo haystaa askari hore Derek Chauvin, kaas oo jilibka qoorta ka saaray George Floyd oo la sheegay in markii dambe uu dhintay. maalintii 9-aad ayaa gashay dacwadda Chauvin oo loo haysto dilka George Floyd. waxaana Dr. Martin Turbin oo isagu ku takhasusay dhinaca iyo sambabada isla mar ahaantaasina ka shaqeeya cisbitaalka Edward Hines Jr. ee gobolka Virginia barana ka ah jaamacadda dhinaca caafimaadka ee Loyola University magaalada Chicago ayaa ka qayb qaatay dacwadda loo haysto Derek Chauvin ee dilka George Floyd. Tobin waxa uu u sheegay xeerbeegtida maxkamadda in qaabka jilibka ugu cadaadiyay Derek Chauvin George Floyd ahayd mid saameysay qaabkii uu neefsan lahaa, taasina markii dambe keentay inuu geeriyoodo oksijiin la'aanta ku dhacday George Floyd. Derek Chauvin oo ah nin cadaana 19 sano poliiska ka tirsan ayaa shaqada laga buriyey kadib markii ku soo baxday eeda ah inuu si ula kacay jilibka qoorta ugu cadaadiyay George Floyd oo nin madow ah markaas oo isagu garbaduub u xirnaa, sida dadka qaar ka sheegayaana aysan u baahnayn in cadaadis intaas le'eg lagu sameeyo.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xeer ilaaliyihiisa guud General Mary Garland ayaa ku dhawaaqay Khamiistii tallaabooyin xadidan oo lagaga hortagayo rabshadaha ka dhasha hubka, iyadoo aqalka cad uu ku qeexay inay tahay tallaabadii ugu horreysay ee lagu joojinayo toogashada wadarta ah ee lagu daadiyo dhiigga bulshada iyo falalka isdilka. tallaabooyinkan cusub ayaa waxaa ku jira qorshaha waaxda cadaaladda ee lagula tacaalayo qoryaha halista ah iyo inay xakameeyaan in dadka loo amaano bistooladaha iyadoo dhibaato loo isticmaalayo, taasoo lagu diiwaangelinayo sharciga qaranka ee hubka. Biden ayaa sheegay in waaxda hubka ka hortaga qaraxyada iyo alkolada uu weydiisan doono inay soo daabacaan warbixin sanadla ah oo ku aadan ka ganacsiga hubka ee gudaha Mareykanka, isla markaana ay u fududeeyaan gobollada qaadashada xeerka calanka guduudan kaasoo muujinaya shakhsiyaadka halista ah ee hubka haysta. madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale qeexay himilooyin badan oo u baahan taageerada aqalka wakiilada oo ay ku jiraan dib u soo celinta xanibaadda hubka, meelmarinta xeerka calanka guduudan, iyo in dacwad lagu soo oogo shirkadaha farsameeya hubka. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socoteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka. waxaa magaalada Baladweyne noogu soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimca ah aad ka dhageysataan hadaha iyo kale barnaamijka duhurnimo idaacadda dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne waxaan ku soo qaadan doonaa dhaqankii soomaalida miyiga ku nooleed iyo isbeddelka ku yimid markii ay magaalooyinka soo galeen barnaamijka waxaa toddobaadkan igu marti ah abwaan cali cabdi xasan oo inta badan wax ka qora dhaqanka soomaalida abwaan cali ayaa waxa uu marka hore sharaxayaa farqiga u dhexeeya noloshii hore ee dadkii miyiga ku noolaa iyo kuwa reer magaalka
xuseen aadaad u maasan tahay soomaalida hore ee nolosheeda miyiga ku tiirsanaa iyo maanta oo soomaalida dad badan ay sida badan ay reer magaal u badan yihiin ama la dhihi karaa tiro badan oo cadad badan oy miyiga maanta ay ku yar yihiin oo magaaladu ku soo bateen noloshaas marka farqi weyn baa u dhexeeyo farqigaa u dhexeeya waxaa ka mid ahayd noloshaas baadiyaha ama miyiga waxay ahayd nolol ku tiirsan dhaqashada xoolaha sida geela ariga iyo lodo waxay ahayd nolol ku tiirsan waxa xoolahaasi ka soo baxo ama ay ka helaan sida hilibka iyo caanaha iyo hugga maqaarka iyo wixii lamidka ah ninka wuxuu isku miisaan wuxuu isku saari jiray maanta tusaale ahaan ninka markuu magaalo joogo dukaan iyo bakhaar iyo baabuur iyo gawaari iyo waxyaalahaas shirkadaha waaweyn iyo halkaasuu miisaanka saaraya laakiin ninkaas miyiga joogay wuxuu miisaanka saari jiray maaragtay xoolihiisa nool imise geelaad leedahay imise maaragtay geela boqol ma gaaray waa ariga oo meeqaa tiro lodu maaragtay waa noloshiisa dhan marka halka halbeega keliya uu maaragtay miisaanka uu saaranayo oo noloshiisana ay ku xiran tahay waxay ahayd xoolahaas dhaqashadooda oo ugu xooganay maaragtay geela marka nolosha dhan halkaas ayay ku tiirsanayd marka
dadkii miyiga deganaa intooda badan sida hadda daraasado badan ay sheegayaan magaalooyinka ay soo galeen maxay la kulmeen oo dhibaato ah ama horumar ah ama nacfi ama lur maxay la kulmeen
qofka markuu magaalo kusoo koro markuu baadiyo kusoo koro oo magaalo soo galo horta xagga waxaa jiray dhaqan baa jiray waxaa jiray nolosha wax markaas ay ku tiirsanayd sida xoolista maaratay raacidda xoolaha sida shubista xanaanaynta xoolihii agabkii lagu dhaqanayay runtii maxaa yidhaahday xoolihii dhammaa iyo alaabtii iyo qalabkii dhiishii iyo burihii iyo maaratay aqalkii soomaaliga ahaa iyo wuxuu ka koobnaa sida filiqii falkadii raantii afadii wixii oo idil haddii marka arintii laga soo guri oo magaalo la yimid taas marka baadiyaha ah waxaa udub dhexaad u ahaa haweenka oo gabadha soomaaliyeed waxaa qasab ahayd marka in gabadhaasi nolosheeda aqalka iyo aga waxaa lagu dhaqanayo idilba haddii ratigii la raraayo hiribaa la saarayaa haddii haamana la saarayaa aqalkii waad garanaysaa oo maaragtay wuxuu ka kooban yahay idil haddii ratigii la dabrayo xarig baa lagu dabrayaa waxaasoo idil horta waxaa sameynayay waxay ahayd gabadhii soomaaliyeed haddii marka noloshii laga soo tegay oo magaalo la yimidna inta baadiyaha la joogay dumarku gabadha basariga ah iyo midda maxaa yidhaahdaa gaarida ah way kala tilmaamanayeen intaana wax kale la gaarin baa waxaa laga garanayaa gabadha basariga ah haamankeeda maaragtay aqalka filiqa iyo aqalkeeda macnaha uusan maaragtay dhaashdhaashnayn oo yahay aqal dulduleelo halka middan kalena uu yahay aqal weyn oo laba darfaalo oo darmihii iyo maaragtay wixii idil filaqii iyo falkadii iyo wixii idil marka waa la kala garan karay marka arrintii sidaas ahayd haddii magaalo la yimid marka waxaa yimid marka isbeddel baa yimid gabadhii meeshay ugu baahnayd darin inay ayada samaysato ama ay suuqii way tagaysaa ka tifad bay soo gadanaysaa. Meeshii la rabay inay gala maradkii iyo galihii lagu saaxanayay iyo waalaydii duqa oo maarta gaarka u lahaa iyo waxyaalihii gaarka ahaa ee aqalkii haantii iyo dhiishii iyo wixii idil ee tali jirtay maanta waxaa weeyaan suuqii bayaaliino santuuqii barafka ahaa iyo tarmuushkii barafka iyo wixii idil la soo gadanaya katiifadii iyo alaabtii idil iyo caagagtii meeshii dhiisha laga isticmaali jiray oo dhiisha gabadha inay arjeegtay iyo qabada iyo halkaas inay toshay muduci u qaadatay farsamayso aada u habayso maaratay laga sameyn jiray ma garatay meeshii la rabay dhiisha ee gabadha inay tosho maaratay cugi jirtay maaratay cararka marin jirtay ee cugi jirtay ee geedka carfaayo geedaha dhiigaha lagu cugo maaratay nadiifin jirtay cidaada marin jirtay maanta waxa weeyaan baaquli iyo biyaati iyo waxba iska adeegsanaysaa wuxuu idil marka waxa nolosha dhameeda marka meeshii ka baxday marka marka lama kala saarayo marka gabadha oo basariga iyo gabadha gaarida marka isku mid bay noqoteen magaalada jantar
waa maansan tahay marka la yiraahdo dhinaca guurka soomaalidii miyiga ku nooleed iyo kuwii magaalooyinka deganaa waa ay kala duwan yihiin markaad isbarbardhig ku samayso guurkii miyiga siduu ahaa markii magaalo la yimidna siday wax isu bedeleen
wallaahi guurka miyiga wuxuu ahay guur adag oo wiilka markuu 15 sano jiro ama 16 sano jiro ama uuba da-da guurka uu gaaro wuxuu u fiirsan jiray gabadha uu guursanayo sidoo kale gabadhu iyadana waxay u fiirsan jirtay wiilka ay mustaqbalku oo maaratay nolosha la wadaagayso waxa keliya marka dadnimada iyo kartida iyo raganimada wiilashu iyo gabdhaha guurkooda ka sukow haddana gabadha way u baraandegi jirta way ka fikiri jirtay ninkay nolosha la wadaagayso wiilkana isagana ka dalka gabadha waxaa laga yaabaa wiilka inuu gabadh u haasaawo tago waxaa laga yaabaa runtii in gabadhaasi ninkaasi aysan sheeko wanaagsan ama aysan u furinba dhowr bilood ama ninkaas inasay u baran lahayd ay baadi goobto ay u fiirsato dabeecadihiisa maaratay wanaagiisa dadnimadiisa ehelkiisa muxuu leeyahayoo waxa aada gabdhaha maaratay ninka geela leh oo geela badan leh runtii waxyaalaha gabdhaha ay door bidi jireen buu ka mid ahaa dabcan dadnimada ka sukow haddana gabadho waxa weeye gabar bil iyo laba bil sheeko kugu baran oo ragga baadi goobte marka gabadhaas ragga way baadi goobi jirtay oo aada iyo aad ayay u baadi goobi jirtay ninkan dadnimadiisa iyo ragganimadiisa iyo maaratay wuxuu cid uu yahay iyo meeshu wax sahlan ma ahayn laakiin magaaladii markaan soo galnay ee magaalada la yimid guurkii waxaad moodaa inuu iska batay baadiyaha marka la joogo gabadha furriinka aada buu u yaraa ninka inuu guursadaan aada bay u adkayd gabadha iyo wiilka inay kala tagaanna aada bay u adkayd taasna waxaa keenaysay marka horaa laga baaraan tagayo geed maaratay oo si sahla lagu fuulay ma ahayn laakiin magaaladii markii la yimid jacaylku wuxuu iska noqday zaaid marka gabadhii waxaa la leeyahay durbaba biyaanka dhex arkay sidaan baawaa ku jecelahay sidaan jacaylkiiba waxaa noqday baa habeen iyo maalinbu noqday gabadhii yardaha laga geyn jiray oo gabaatiga laga geyn jiray maaratay hooyada iyo abtiyaasha iyo adeeryaasha iyo dhammaan wixii waxay iska noqdeen wax oo fudud bay iska noqdeen marka sidaas uu guurkiina u fududaaday haddana maaratay waxaa fududaaday furinkii baa fududaaday guurkiina marka aada buu u farabatay wax badanoo marka waxaa meeshii soo galay oo fudayd ah gabar waxaa arkaysaa yar dhalinyaro ah oon 18 sano aan gaarin oo leeyahay 2 nin 3 nima ay soo kala tageen marka noloshii marka baadiyaha marka miyiga aan joognay ee magaalo aan soo galnay waxaad moodaa inay tusbaxariga furtay inay noqoto wixii marka ay qiyaasta markii guurka la sameynayo wixii loo eegi jiray ama loo fiiri jiro dhan inaan loo fiirino deg deg lagu galo taasaa marka muuqanayso gabdhihii ayadoo 15 16 17 sano jira dhowr nin inay soo furaan wiilasha ayagana waa lamid ayagana marka taas marka waxaad moodaa farqigaas weyn baa u dhaxeeyo nolosheena horumiga ahayd iyo nolosheena magaalada marka la fiiriyo xagga guurka.
Marka dhaqankii hore oo Soomaalida miyiga ay ku noolaan jirtay hadda wuxuu u batay dadkii inay soo galaan magaalooyinka, maxaa la dhihi karaa waa dhibaato dhinaca nolosha waa ay ka timid marka la barbar dhigo dakhliga markii hore qofka miyiga uu ku noolaan jiray magaalada markuu yimid sida wixii qiimihii zaa'id ay u noqdeen ama ay u kordheen, maxaa la dhihi karaa marka farqiga u dhexeeya nolosha oo nolol maalmeedka iyo markii miyiga la joogo sida loo noolaa?
Waxaa horta farqi weyn baa u dhexeeya. Waagi hore miyiga marka la joogay ninka wuxuu cuni jiray ama qoyska wuxuu cuni jiray wixii arigiisa iyo geela iyo lada kasoo uu ka helo oo cad iyo caana ayuu cuni jiray. Maanta waxaad moodaa xataa hadduu baadiyo joogo maanta baadiyaha ku haray kulli waxaa la cunayaa bariis iyo baastaa la wada cunayaa. Waxa weeye xoolihii xoolihii runtii waxay lahaayeen darar badan iyo caano badan iyo barwaaqo badan iyo xoolaha cadiya caanay dadku ay maartahay ay ugu filnaayeen. Ninka baadiyaha joogo oo miyiga xoolaha dhaqanayo wuxuu had iyo jeer dhihi jiray maaragtay tirada xoolahaada ha tixgelin laakiin tayadooda tixgeli, oo tayada xoolaha oo cad iyo caano sida ugu helo ayuu aad iyo aad awoodda wuxuu u saari jiray xoolihiisa inay tayo yeeshaan, macnaha inay caano yeeshaan, macnaha inay hilib yeeshaan, inay dhaqaalaysnaadaan oo xoolo qurxan ay ahaadaan. Marka maanta marka baadiyihii waxaa laga cunayaa ninka baadiyaha joogay bariis iyo baasta iyo wixii magaalada laga cuni jiray ayaa laga cunayaa. Laga yaabaa in magaaladii ninka baadiyaha dheer joogo in yaanyadii magaalada loogu dhiibo iyo baalkan la leeyahay baalkan maraq digaagi iyo ma garatay meeshii in la aadinayo oo meeshii magaaladii. Baadiyaha ruuxeeda runtii magaalada ruuxeeda isbedel badan baa jiro. Afartan sano ka hor ama wax ka lamid ah qoyska siduu ku noolay maanta kuma noola magaalada qudhiido. Waxaa laga yaabaa qoyska magaalada waagi horeda biyaha ashun in qoyska ashun biyaha ku cabo ashunkaasi waa kan biyaha lagu shubta weyn waa. Waxaa laga yaabaa qoyska dhanba inuu ku filan yahay dhar lagu dhaqdo, cuntada lagu karsado, maaragtay alaabta lagu dhaqdhaqdo, lagu weysaqaato, lagu qubaysto, waxaasoo dhan baa ku filnay. Maanta marka qoyska hadduu subaxii barqadii uu fuustay 200 liter uu shubto waxaa laga yaabaa galabta inay eberta. Marka waxyaalaha la yaab kale ashuun ugu filnaado qoyska dhan oo tira ahaan maga la yiraahdo ka badan kuwa maanta hadda qoysaska maanta ka tira badan ashuun biyaha ugu filnaada maantana fuusto weyn oo 200 haddii gelinka hore la shubo gelinka dambe ay biyihii waxa leeyihiin waa eber. Marka dhibaatooyinka marka isbarbardhig magaa fiirisid miyiga hore iyo magaalooyinka farqi weyn baa u dhexeeya nolosha xataa magaalada siday 40 sano ka hor ahaan jirtay siday maanta tahay farqi weyn baa u dhexeeya.
Marka nabaad guurka ku yimid dhaqankii Soomaaliyeed maxaa la is dhihi karaa waxaasa sabab u ah oo haddii laga hortegi lahaa dhaqankii magu uusan guureen maxaa is leedahay waxyaabaha sababta u ah?
Weela horta nabaad guurka ama waxaa yiraahdaa dhaqan guurka ku dhacay dhaqanka Soomaalidu afle oo xataa afka uu ka mid yahay noloshu baadiyaha marka la joogo dadku waxay ku tiirsanaayeen xoolaha nool bay ku tiirsanaayeen. Xoolaha nool aqalkii oo noloshii ahaa oo hoygii iyo gabaadkii u ahaa alaabtii lagu dhaqanayay sida xeeradii, sida dhiishii, sida haantii, waxaasoo idil waxay ahaayeen wax oo la yaqaano oo Soomaalidu afkana ka mid ah runtii. Waa laga soo guuray hal mar oo magaalada la yimid waxaa dhumay marka meesha wax ka baxay dhaqankii hore loo yaqiinay ayaa meeshii ka baxay. Qoyska oo 60-kii iyo markii oon gobonimadii iyo wixii ku agdhowaay soo galay magaalada oo baadiyaha ka soo guuray ee magaalada yimid ninkii hadda qoys ku tiirsan ama cunugii qoys ku tiirsan ee waa fiican tahay, laakiin ninkan qoys ku tiirsanayn waagaas laba mid bay ahaan jirta. ninkaas magaalada soo galay ama qoys hala socdo ama keligiisa ahaado inuu wax barto iyo inuu hanti yeesho, labadaas miday ahaan jirta. uu shaqaysto waana dabcan dadka badan oo Soomaalida hadda u badan hantida u badan waa oo la tilmaami karo waa xilligaas ay soo galeen, marka inuu hanti yeesho iyo inuu wax barto. laakiin maanta taas way ka duwan tahay. haddii uu qoyskiisa la socdo, hadduuna helin qoys gacanta ku qabto oo dadkaasi noloshii magaalada qabadsiiyo oo baro, amba mujtamac fiican ama bulsho fiican oousan dhexgelin, waxaway ninkaasi wuxuu halis u yahay inuu barto daraaga, inuu barto ha daraaga iyo ama maashaan leeyahay manduuriyasha ha noqoto. ninkii waa magaalada soo galayaan, qoyskii magaalada soo galayaa, ilmihii marka magaalada soo galayaan si ilbaxnimadu iyo reer magaalnimada si kale wax u fahmayaan. marka noloshii marka ya waa dheeraanayaa, marka waxay noqonayaan marka inay noloshii maartay ka dhacaan, noloshii inay ka dhacaan oo daraag bartaan oo maartay waxyaalihii akhlaaqiyaadka uu ka dhumo oo markaas halkaas marka dhibaatadaas iyadana way jirtaa.
intaa waxaa ku eeg barnaamijka sooyaalka dhaqanka. inta aanu ka gaarino barnaamijkan mid xiga, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaa dhegeysanayseen. markana dhinaca ciyaaraha ku soo dhawaada Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. aan ku bilowna isaragga koowaad ee wareega sideed ee koobka Yurub League oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan Yurub ayaa xalay dhacay. inta badan kooxaha ayaa badiyay marka laga reebo hal ciyaar oo labada koox ee iska hor yimid ay barbarro keeneen. kooxaha badiyay waxaa ka mid ah Manchester United oo laba gool iyo eber uga soo badisay kooxda Granada oo ku ciyaareysay garoonkeeda. labada gool United waxaa u kala dhaliyay Marcus Rashford iyo laacibka khadka dhexe Bruno Fernandes. lugta labaad ee labadan koox ayaa todobaadka dambe ka dhici doonta magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska. kooxda Arsenal oo ahayd kooxda labaad ee mataleysa Ingiriiska waxay barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda Slavia Praha. Arsenal goolka iyada ayaa la hormartay markii ay ciyaarta maraysay daqiiqadii 86aad waxaana u keenay Nicolas Pepe, laakiin ciyaarta oo dhammaatay ayaa daqiiqadihii lagu diray 4 daqiiqotii ugu dambeysay waxaa barbareeyay ciyaaryahan Thomas Hollis. Roma ayaa guul muhiim ah iyana ka gaartay kooxda Ajax oo ay kula soo ciyaartay magaalada Amsterdam. Ajax ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo David Klaassen. Dusan Tadic ayaa rigoore ka khasaariyay daqiiqada 83aad Ajax, taasina waxay ahami weyn gelisay ciyaartooyda Roma oo goolkii Ajax ugu jawaabay laba gool. labada gool waxaa Roma u kala dhaliyay Lorenzo Pellegrini iyo Roger Ibanez. Villarreal oo ka socota Isbaynna Dinamo Zagreb ayay hal gool iyo eber uga badisay. goolka kaliya ee Villarreal waxaa u dhaliyay daqiiqadii 44aad ciyaaryahan Gerard Moreno oo rigoore ku dhaliyay. is-aragga labaad ee 8 kooxood ayaa dhici doona Khamiista soo aadan. ciyaaraha kale ee dhici doona maanta Sabtida iyo Axadda hadii aan fiirino dhinaca Ingiriiska, ciyaar dhex mari doonta Fulham iyo Wolverhampton ayaa caawa ka dhici doonta garoonka Fulham. ciyaaraha kale ee Ingiriiska waxay dhici doonaa Sabtidii Axadda. kuwa birrita dhici doona Manchester City oo horyaalka hogaaminaysa Leeds United ayay la ciyaari doontaa. Liverpool waxay martigelin doontaa Aston Villa, halka Crystal Palace ay la dheeli doonto kooxda Chelsea. dhinaca Seriecada Talyaaniga, Milan ayaa la ballansan biri galab nidaahde Parma, halka Udinese ay la dheeli doonto Torino. dhinaca Spain haddii aan fiirino waxaa lawada sugayaa ciyaarta loo yaqaano El Clasico oo ay ku loolamaan labada koox ee ugu murqaha weyn Spain ee Real Madrid iyo Barcelona. ciyaartana waxay ka dhici doontaa magaalada Madrid habeen dambe. kooxda Deportivo Alaves Atletico Bilbao ay la dheeri doontaa Getafe iyo Cadiz ayaa ballansan Levante Eibar ayay la dheeri doontaa dhigistayaal natiijooyinka ka soo baxay ciyaarahaasi idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan hadduu uu rabbi raali ka noqdo xubinta ciyaaraha waa naga intaa
markana dhageystayaal ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii laabdo xantay waa codadkii axmed ishaar olol iyo saafi ducaale
idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa nagan taa dhegeystayaal tani kulan dambe nabadgelyo.